Vítejte u dalšího dílu Sugar Free podcastu, vlastně prvního letošního dílu, prvního dílu v roli matky a i otce, protože dnešním, ne hostem, dneska je to bez hosta, ale dnes je tady se mnou Adam.
Přicmrdávaj.
Otec našeho miminka, je tady s náma i naše miminko Benjamin.
No to bude to protestovat.
Uvidíme, jak dlouho nás nechá natáčet. Já jsem se ho pokusila uspat, ale zatím je to stále neodložitelné miminko. A nejlíp je mu u maminky samozřejmě. Takže já věřím, že se nám podaří alespoň tak hoďka.
Snad jo.
Tak, tím dnešním tématem je hlavně náš domácí porod, protože je to stále kontroverzní téma u nás v České republice, i přesto, že v zahraničí, nebo ne všude, ale v některých státech i v Evropě je to vlastně celkem normální. Já na začátek chci říct, že tohle rozhodně není návod k tomu, abyste všichni rodili doma. Je to jenom sdílení naší zkušenosti a já jsem přesvědčená o tom, že pokud se někdo rozhodne rodit doma, tak si vyhledá všechny potřebné informace a zváží všechny možné rizika a nerozhodne se pro domácí porod jenom proto, že jsme to tak měli my.
Souhlasím.
Myslím, že na začátku budu mluvit hlavně já, ale když jsem vlastně pokládala otázku na Instagramu, co by naše sledující zajímalo, tak je zajímá hlavně ten pohled tvůj jako muže, protože spousta lidí byla překvapena právě tím, že ty jsi primárně chtěl, aby to proběhlo doma. Chceš říct na začátek, proč ty jsi to takhle vnímal?
No, já nevím, jestli jsem chtěl, nebo ne, úplně možná od začátku. Nebo já nevím, já jsem na to jako názor neměl předtím. Ale potom jsme tady měli vlastně školení od holek z Porod je krásný. A jakmile jsme si to prostě celý to téma nastudovali, tak mi to dávalo asi největší smysl. Ale samozřejmě je to vždycky podmíněný tím, že ty jsi nebyla nějaká riziková skupina, že prostě všechno bylo tak, jak mělo být, neukazovaly se tam žádný problémy v průběhu a prostě dávalo mi to největší smysl z tohohle důvodu v té naší situaci, pro nás. A potom, co vlastně jsme měli i to školení, člověk o tom něco věděl, tak už prostě tak nějak jako tušil, jak to asi bude probíhat. Těžko se to představuje samozřejmě dopředu, ale ve finále si myslím, že to proběhlo přesně tak, jak jsem tak nějak jako čekal. Takže si myslím, že to rozhodnutí bylo správný.
Já si myslím taky, že bylo správný, ale vrátila bych se úplně na začátek, protože teď je to vlastně rok, co jsme přišli o naše první miminko, protože jsem měla zamlklé těhotenství, o kterém jsem natáčela podcast právě před rokem. A spousta těch otázek směřovala právě na to, co probíhalo tady potom, po té ztrátě toho miminka. A já si dodnes pamatuju, že jsme, teď to bude asi rok, že jsme šli na procházku do Stromovky, nebo ne, za měsíc to bude rok. Šli jsme na procházku do Stromovky, já jsem se tě ptala, jestli se začneme teda pokoušet znova o miminko, nebo jestli vůbec. A ty si řekl, že prostě uvidíme a možná v tu dobu už jsem byla těhotná. V tom dubnu.
No, jsme taky plodný v celém.
Tak ono, co mi jako spousta lidí psala, tak bylo to, že právě po tom zamlklém těhotenství je to tělo tak hormonálně nastartovaný, že často se to jako podaří právě na ten druhý pokus.
Já bych možná ještě jenom doplnil, já si myslím, že jako málo kdo je na tenhle vůbec to těhotenství a porod připravený tak, jako si byla ty, nebo jako jsme byli my. Protože my jsme předtím probíhala jako to, co vlastně nikdo neviděl, ta příprava ve formě prostě nějakých doplňování minerálů, kontrolování zdravotního stavu a všech z těch testů a všeho možného. Takže my jsme rozhodně nepodcenili přípravu a takže jako ani mě nepřekvapilo to, že vlastně hned potom na tak rychle si byla znova těhotná.
No tak z toho fyzického hlediska, tak ono se dá říct, že vlastně už ta moje cesta od začátku, kdy jsem se začala zajímat o stravování a začala jsem prostě zlepšovat své zdraví nebo se uzdravovat, tak to byla cesta k tomu, abych mohla mít zdravý těhotenství. Když se na to člověk podívá zpětně, tak je vlastně zázrak, že tady tohle miminko je, protože já jsem od 12 let trpěla anorexií, bulimií, nejedla jsem skoro žádný tuk během vlastně tady toho svého hormonálního vývoje, kdy ten tuk hraje velkou roli. A tak je vlastně obrovský zázrak, že se to tělo takhle dokázalo dát dohromady. Nicméně u mě hrála velkou roli ta psychika, protože když jsem otěhotněla poprvé, tak jsem nebyla s tím úplně jako, i přesto, že jsme to chtěli, tak já si pamatuju, že když jsem to zjistila, jak jsem tady celý večer brečela. A až vlastně díky tomu zážitku s tím potratem jsem si uvědomila, jak moc to vlastně chci. A tak nějak jsem si srovnala priority a když jsem se potom v dubnu dozvěděla, že jsem těhotná, jsem si teda myslela, že mám covid, protože mi Aura Ring ukazoval, že mám zvýšenou teplotu a srdeční tep zvýšený, takže jsem hned jela do Infarm Clinic na infuze vitamínu C. A tam mi paní doktorka Kotlářová říkala, že ale jsem úplně v pohodě, že mi jako nic není. A já jsem to furt nechápala, pak když jsem přijela domů, tak jsem si uvědomila, co ta zvýšená teplota může znamenat. Takže jsem si původně myslela, že, že mám covid a nakonec z toho bylo těhotenství. Každopádně, co následovalo potom, já jsem teda byla hrozně šťastná, že se to znova podařilo, ten... Vlastně to moje vnímání toho otěhotnění bylo úplně jiný než poprvé. Měla jsem radost a těšili jsme se z toho, ale tu radost velmi rychle vystřídal strach z toho, že se to stane znova. A pro mě vlastně, jak ta zkušenost s tím potratem, tak i celý ten průběh toho těhotenství byl opouštění kontroly. Protože jsem prostě u toho prvního těhotenství tuplem, tam jsme si říkali, že chceme, aby se to narodilo tenhle den, tenhle měsíc, aby to bylo tohle znamení a hlavně, aby se nenarodilo v zimě, což teď máme lednový miminko a prostě to nevyšlo. A potom, když jsme tomu dali tak jako volný průběh a vlastně jsme... Já jsem nechtěla to, nebo snažila jsem se to nekontrolovat. Naopak u toho prvního těhotenství jsem se to snažila hodně kontrolovat a vlastně celý tenhle proces pro mě byl opouštění té kontroly. Takže vždycky, když mě přepadnul nějaký strach z toho, že se zase stane to, co se stalo poprvé, tak jsem si říkala, že to má přesně tak, jak má, to je tak, jak to má být. A pokud to má dopadnout tak, že o miminko zase přijdem, tak to tak dopadne bez ohledu na to, co já budu dělat nebo nebudu dělat. A pokud to miminko mám donosit a má se narodit zdravý, tak se tak narodí, i kdybych dělala všechno pro to, aby to tak nedopadlo. Takže jsem se snažila odevzdávat tu kontrolu nějaký vyšší moci, nějakému vesmíru. A to bylo to, co mě tak nějak drželo nad vodou. No, chceš k tomu něco dodat? Ty jsi asi strach neměl.
No, tak já jsem věřil, že to dobře dopadne, že to bude tak, jak to má být, no.
No. A co mi teda k tomu hodně pomáhalo, tak bylo to, že už jsem si na začátku našla porodní asistentky, nebo nejdřív jednu, potom k ní přibyla ještě jedna, protože jsem zjistila, že vlastně k těm domácím porodům chodí spolu. Potom mi hodně pomohla Tereza Kramerová, u který jsem byla na takovém jako sezení. Hodně mi pomáhala Hanča, její hypnoterapie a taky jsem začala chodit na kranio. Já potom pod video dám kontakty na všechny tyhle lidi, kteří mi pomáhali i na všechno, vlastně, o čem tady budu mluvit, tak potom přidám odkazy.
Na YouTube,
jo.
To můžeme vlastně i pod podcast, jako, to si kdo bude jenom poslouchat.
Tak, hodně vás zajímalo, jak jsem se během těhotenství stravovala. Já jsem se snažila poslouchat své tělo. Myslím si, že velkou roli u mě hrálo to, že jsem opravdu do toho těhotenství šla dobře vyživená. Jak co se týče i suplementace, toho, co z toho jídla úplně nedostanu. Samozřejmě ideální je získávat vše z kvalitního jídla, ale v dnešní době už to není tak jednoduché. Takže já jsem se snažila poslouchat své tělo. Neměla jsem vyloženě chutě na nějaký třeba junk food nebo jak má spousta maminek chutě, že si dá zmrzlinu a k tomu kyselou okurku, tak to jsem neměla. Ale co bylo zajímavé, že jsem měla velký chutě na jídla, který jsem znala z dětství. Jídla ze školní jídelny. Pamatuju si, když jsme jeli na Šumavu, tak jsem hledala inspiraci na to, co bych si dala na nějakých stránkách nějaký základní školy, jejich jídelníčku, co budou mít vlastně v té jídelně. Ale vlastně všechno tohle, i když jsme třeba dělali svíčkovou nebo rajskou, tak všechno jsme připravovali tak, aby to bylo bez cukru, aby to, nedávala jsem si k tomu přílohy, nebo případně přílohy jsem volila nějaký bezlepkový, většinou třeba nějakou pečenou zeleninu, takže to nebylo tak, že bych se najednou začala cpát knedlíkama, ale prostě jsem si ty jídla připravila nebo nechávala připravit, protože se mi zvedal žaludek z vaření, tak aby byla co nejzdravější. Co se týče suplementace, tak často nám chodí dotazy i vám na Arohu, proč je uvedený, že ty doplňky stravy nejsou vhodný pro těhotný kojící.
A to už tam není uvedený.
U nás na spoustě těch doplňků stravy to je.
Ono se to nemusí uvádět u vitaminu, musí se to uvádět, mám pocit, u minerálu. Teď už si nepamatuju tu legislativu.
Každopádně se to uvádí i přesto, že třeba ty doplňky můžou být vhodný. Je to tam jako taková pojistka, protože ty doplňky stravy nejsou testovaný na těchto skupinách lidí.
No, ono jde o to, že ty vědecké studie se obecně nemůžou dělat na těhotných a na malých dětech, protože to je neetický. S výjimkou nějakých, řekněme, nových experimentálních látek, který si teď musíme všichni dát, ale to je jako úplně jiná diskuze. Ale z těchto důvodů se vitamíny nebo tyhle ty věci, nebo cokoliv vlastně léky nemůžou testovat takhle na dětech, takže se to tam z tohohle důvodu někde musí uvádět.
Proto to, co tady zase zmiňuju, tak není něco, co bych vám doporučovala. Doporučuji, abyste si to zkonzultovali s vaším lékařem. Nicméně já jsem pravidelně užívala lipozomální vitamin C, užívala jsem magnézium.
I normální Cčko jsme tady měli vždycky, to naše.
No, tak já beru ale lipozomální.
Já vím, jenom že vím, že jsme jako brali to, co tady bylo prostě.
Potom teda magnézium, večer jsem brala ten váš treonát, ráno jsem užívala magnézium, co mám od Evičky Hajkový, taky vám sem dám na něj odkaz. Celou dobu jsem užívala i omega-3 mastné kyseliny ve formě oleje z krylu. Potom jsem užívala liofilizované vnitřnosti, a to srdce. Ty máme, nebo jsme měli na e-shopu, ale teď nějakou dobu tam nejsou, ale dejí se sehnat i od jiný značky. Potom jsem konzultovala i právě s Mykomedikou, jaký medicinální houby jsou vhodný, a tam mi byla doporučena rejši, takže jsem celou dobu užívala i rejši. Samozřejmě vitamin D, a to je podle mě všechno. Ještě selen a zinek. Tak.
A mám pocit, že potom železo nebrala si nějakou chvíli?
Ne, nebrala.
Ne, nebrala.
Nebrala jsem železo, protože my jsme si byli udělat ty testy a tam byl jeden ukazatel, kterým jsem si nebyla jistá, ale potom, když jsem si nechávala právě dělat testy u doktorky, tak ta mi říká, že je všechno v pořádku. Když jsem to ukázala porodní asistentce, tak ta mi řekla, že to je vlastně neuvěřitelný, že mám hodnoty jako člověk, který není těhotný. A to si myslím, že právě velkou roli hrála ta strava. Já jsem se samozřejmě nevyhýbala masu, jak říkám, tak jsem jedla i vnitřnosti ve formě teda těch suplementů, protože není úplně jako jednoduchý je pravidelně zařazovat, nebo není to těžký, ale člověk, když je těhotnej, tak vnitřnosti asi úplně nejsou něco, na co by měl každý den chuť. Tak, to k té stravě, ať postoupíme dál. My jsme hlavně chtěli teda, aby tenhle ten podcast byl o tom porodu, ale chtěla bych to takhle rychle shrnout. Tak, co se týče potom nějaký přípravy. Tak pro mě ta příprava vlastně bylo celé to těhotenství, protože, jak říkám, tak pro mě nejdůležitější bylo puštění té kontroly, jak během těhotenství, tak hlavně během toho porodu. Nesnažit se to kontrolovat a prostě nasednout na tu vlnu těch kontrakcí a celkově toho porodu a...
Supak.
Ale nesnažit se to kontrolovat. My jsme absolvovali kurz Porod je krásný. Já jsem s nimi vlastně před rokem v lednu, ještě když jsem byla poprvé těhotná, tak jsem s nimi natáčela podcast a tam jsme se právě bavili o domácím porodu a já si pamatuju, že tehdy jsem absolutně jako nechápala, jak někdo může, nebo takhle. Ne, že bych nechápala, jak někdo může rodit doma, ale přišlo mi to strašně nebezpečný, strašně riskantní a nemyslela jsem si, že by to bylo něco pro mě. Já jsem tehdy měla domluvenou porodní asistentku, která měla smlouvu v porodnici, to znamená, že by do té porodnice jela se mnou, ale byli bychom v bezpečí té porodnice. No a vlastně i na začátku toho druhého těhotenství jsem... to měla takový otevřený. Nechtěla jsem říct, že budu určitě rodit v porodnici a nechtěla jsem ani říct, že budu, že budu určitě rodit doma, protože jsem nevěděla, jak se v tu chvíli budu cítit. Takže já jsem vlastně celý to těhotenství to nechávala otevřený a chtěla jsem se rozhodnout až ve chvíli, kdy se to bude dít, protože jsem nikdy předtím nerodila a netušila jsem, jestli se budu cítit bezpečně doma a nebo v porodnici. A s tím jsem vlastně hledala i ty porodní asistentky, hledala jsem ty, kteří jsou ochotní přijít k domácímu porodu, ale kteří by zároveň byli ochotní jet se mnou do porodnice. No a někdy, myslím, že v říjnu, jsem domluvila právě s holkama z Porod je krásný, že nám udělají doma takový kurz dvoudenní a holky už mi od začátku říkaly, že ten kurz bude teda hlavně pro tebe, protože já už většinu těch věcí věděla, protože Kačka z Porod je krásný ke mně párkrát přijela i domů a všechno mi to tak nějak vysvětlila. A pro mě to teda bylo hodně přínosný vlastně pochopit, co se během toho porodu s tím tělem děje, ale myslím si, že ještě víc zajímavý to bylo pro tebe, tak jestli tady můžeš, Adame, říct, co ses dozvěděl a co jako pro tebe bylo tak nějak vlastně nejzajímavější a co tě utvrdilo v tom, že bychom teda měli zůstat doma a nejezdit do té porodnice.
Já si myslím, že většina lidí si o tom nenastuduje dostatečné množství informací a pak vlastně jako neví, co od toho očekávat. A dvakrát tolik si myslím, že to platí u chlapů, než u ženské.
Protože pokud si správně vzpomínám, tak když jsi byl někde s... Ne, ty nebyl s kamarádama, nebo možná, že jsi byl kamarádama,
já se ptal,
ale někdo tak nám jako... to ještě řekl, že někdo z našich známých, že vlastně jako chlapy tam nemají žádnou vlastně roli, že jenom čekají.
No, já jsem se o tom jako ptal kamarádů, co, jako, jak to probíhalo u nich a potom jsme se nějak o tom bavili chvíli v podcastu, myslím si, že s Matějem Dvořákem z Ukaškáru v našem podcastu, nejsem si jistý už, jako s někým jsme se takhle o tom bavili.
A ten řekl, že domácí porod je bláznoství nebo něco takové.
Já nevím, někdo tam v těch otázkách to prý přisuzoval mě, ale to jsem asi jako neřekl, si myslím, ale to už jako, to jako nehraje roli, spíš já, že... Spíš, že to prostě to předchozí, já jsem o to vlastně jako to neměl žádný názor, já jsem prostě jenom o tom nevěděl dostatek informací a chtěl jsem si předtím, než ten okamžik nastane, to celý nastudovat a myslím si, že ten kurz od holek z Porod je krásný mi to tak jako perfektně shrnul nebo nás na to tak jako připravil, myslím si, že oba, ale hodně i mě, abych věděl, co v té době, kdy se to bude dít, mám dělat. A protože si nemyslím teďko po té zkušenosti, že to, že tam jenom jako předám nějakou odpovědnost nebo tu práci na někoho jiného, ať už prostě nějaký porodní asistentky nebo někoho jiného, nebo nějakého doktora v nemocnici nebo tak, takže to jako určitě není Jako, nevím, možná, že pro někoho to je skoro lepší, aby to tak udělal, ale určitě to není pro mě. My jako vždycky celý život žijeme podle toho, že nenecháváme tu odpovědnost na někom jiným nebo ji neoutsourcujeme takovýhle základní věci, ale že prostě si spousta těchto z těch věcí děláme tam sami nebo si je nastudujeme nebo prostě se snažíme to mít pod kontrolou v určitém smyslu. Takže ten kurz byl skvělej, byl dvoudelní a vlastně jsem se myslím si, já už si jako nepamatuju přesně, jak to probíhalo, ani bych nechtěl chodit do detailu, protože holky tam mají perfektně zpracovaný, takže pokud nějak váháte nebo chcete nějaký informace, tak určitě dá se spousta věcí asi najít na internetu nebo na YouTube nebo někde, ale holky to měly perfektně připravený, měly prezentaci, vlastně ukazovali, jak to v reálu funguje. Člověk se dozvěděl prostě, jak, co se vlastně s tím tělem děje v průběhu toho porodu, proč jsou některé věci tak, jak jsou. A tak nějak jako to jako k tomu jako došlo, ne, jak to popsat. Jo. Prostě tak nějak, jestli jsem změnil názor, nebo asi nezměnil, spíš jenom jako jsem si říkal, že to jako asi dává smysl v té naší situaci, kdy ty jsi vlastně neměla žádný jako rizika nebo něco podobného. A pokud by všech probíhalo tak, jak má, takže bychom zůstali doma. Ale měli jsme samozřejmě připravených několik alternativ, kdyby ta situace šla nějakým směrem, který by nebyl přívětivý.
My jsme měli zároveň i, vlastně, nebo já jsem měla registraci ve dvou porodnicích, teď už nevím, v kolikátém týdnu se to dělá, ale některé porodnice, nebo asi většina už v dnešní době, chce, aby tam ta rodička byla zaregistrovaná. A já jsem si udělala registraci tady v Praze v jedné porodnici a to spíš pro jistotu, kdyby se cokoliv pokazilo a byla potřeba prostě odjet, tak abychom měli tu jistotu, že máme tady kousek od domu porodnice, můžeme tam za pár minut být. A potom druhou porodnici, která je asi tak 3/4 hodiny od našeho domu a tam jsme měli naplánováno, že bychom vlastně jeli v případě, že se rozhodnu rodit v porodnici, tak to byla ta naše první volba, ale nejeli bychom tam, kdyby se cokoliv dělo. Nebo takhle, potom, když jsem o tom mluvila právě s těmi porodními asistentkami, tak ty si nás vlastně jednou vzali oba dva a vysvětlovali, za jaký situace by to bylo na odjezd do porodnice a za jaký situace by to bylo na odjezd do porodnice, kdy můžeme si dovolit 3/4 hodiny a dojet do té naší první volby a kdy je to prostě na rychlou a potřebujeme tam být za pár minut. Takže my jsme i věděli, nebo hlavně Adam, protože já jsem si to vůbec nechtěla jako dávat do hlavy, že by byla nějaká možnost, že by se něco takového stalo. Já jsem se prostě na to nechtěla ladit. Chtěla jsem, aby ty informace měly ty lidi, kteří mi tam budou k dispozici a kterým já prostě 100% důvěřuju a který odhadnou, že je potřeba někam jet, ale nechtěla jsem si do detailu studovat, co se může stát, protože tím bych si to akorát dávala do hlavy a připouštěla tu možnost, že se to stane.
Takže ty máš velmi silnou mysl, takže já si myslím, že ty by jako leckdy si takovýhle věci přivodíš skoro i sama, jenom protože si tak jako podvědomně to chceš vyzkoušet, si myslím.
Právě, takže já jsem se, samozřejmě vím, že je spousta možných rizik, taky z těch různých porodních příběhů, a jsou na Facebooku různé skupiny, třeba, myslím, že se to jmenuje Porod v domácím prostředí, tak jsem si četla ty jejich příběhy a právě mě překvapilo, kolik tam denně přibývají prostě příběhy, ale pokaždý končí jako hezky nějak. Nebo je tam třeba i někdy odjezd do porodnice, ale nikdy jsem tam nečetla příběh, nebo podle toho, co si všichni myslí, jak vypadají domácí porody, tak by tam obden mělo být, jako dítě to nepřežilo, nebo se něco stalo.
No, ještě kdybych to doplnil, já jsem si jako v podstatě ještě možná třeba před rokem myslel, když by někdo řekl jako domácí porod, tak si říkám jako proč, tady jako je nemocnice, tady jsou na to porodnice místa, kde se to jako dělá, nevím, dělají to tak všichni a tady prostě je nějaká taková představa většiny lidí, že tak je to jako normální, jo. To, že to před, já nevím, 50, několika lety, pár desítek let, to, že vlastně naše babičky, všechny se, nebo dědové se narodili všichni doma, to už jako...
Tak 70, 80 lety.
No dobře, no, tak to je jedno, ale jako ještě, já nevím, já jsem v rámci přípravy se koukal na nějaký statistiky a někdy, že ještě pár desítek let zpátky se prakticky všichni lidi na světě rodili doma. A to, že to je dneska jinak, tak je trošku důsledek nějakého systému, který asi úplně možná nefunguje optimálně. Ale to nevím, jestli se do toho dneska budeme pouštět, do této tématiky, to je asi pro někoho, kdo tomu rozumí víc.
Tak je zase potřeba říct, že byla i vyšší úmrtnost dřív, ale zase je to přičítané jako hygieně.
No to bylo ještě dřív, to no, bylo jasně. Ještě dřív, to jako...
Ale to nebudem řešit, to no. Prostě si na to pak pozvu někoho, nějakého odborníka, který to má nastudovaný.
Takhle, já jsem jenom jako ještě, jak si říkal, že vlastně si četla nějaký ty studie, nebo ne studie, nějaký ty, nevím, skupiny na Facebooku, kde lidi ve finále jako ty příběhy byly vesměs pozitivní, tak mě třeba překvapila tady nějaká statistika z Austrálie, kde... Tuším, tady nevím, jaký rok, ale jo, tady 2000, třeba 10, tam jsou jako statistiky každý rok, já jsem si zrovna tady mě víceméně to stejný každý rok, ale třeba v roce 2010 se 2206 dětí nebo úmrtí novorozenět stalo v Austrálii v celý a 2202 z toho bylo v nemocnici, to znamená 4 byly mimo nemocnici, jo. To samý rok předtím, to byly dvě děti zemřely při domácím porodu, nebo to nemusí být nutně domácí porod, ale prostě to, že třeba už je to moc rychlý a narodí se po cestě nebo něco podobného, prostě nenarodí se v nemocnici. Takže a to samý jakoby čísla podobné v Anglii nebo v Holandsku, v jiných zemích, ty studie nejsou úplně jako konkluzivní, nejde prostě zatím přesně říct proč, co a jak, ale evidentně ty... To riziko u takových matek, nebo prostě u těch matek, které nemají rizikové těhotenství, tak se nijak nezvyšuje, jestli je to doma, nebo jestli je to v nemocnici.
Ono, když jsem se, nebo často právě, když někdo kritizuje ty domácí porody, tak to jsou i často maminky, které vždycky píšou, kdybych nebyla v porodnici, tak jsme zemřeli já nebo miminko. A zase, když jsem se o tom bavila s lidmi, kteří se tím zabývají, tak ti mi právě říkali, že právě často ty komplikace jsou způsobené těma zásahama. A nejenom zásahama do toho, ale i tím, že ta maminka prostě nemá to, co potřebuje. A to nám tam říkali v tom kurzu, že ta maminka potřebuje hlavně pocit bezpečí, potřebuje být prostě v nějakém prostředí, který je jí příjemný, v nějaký jako místnosti, která je prostě nějaký jakoby malej prostor, přítmí, klid a pocit bezpečí. Hmm. A tohle všechno samozřejmě hraje roli. Hraje roli i to, že se třeba jako psychicky zavážeme na to, že musíme, nebo že porodíme jedině, když tam bude někdo, nějaká osoba, která tam není. A nebo že se právě si řekneme, já musím rodit v porodnici a často ty ženy mají třeba překotnej porod a porodí prostě po cestě nebo doma. Takže já jsem se přesně z toho důvodu jsem se nechtěla poutat na žádný místo, říkám ani žádný čas, ale k tomu se ještě dostaneme, protože to bohužel se mi nepovedlo. Ale co se týče toho místa, tak jsem to měla absolutně otevřený a chtěla jsem dát na svůj pocit, na svou intuici, což si myslím, že zejména těhotné ženy a maminky tu intuici jako mají nějak silněji vyvinutou, protože vždycky, když jsem tu svoji intuici nenásledovala, tak se něco dělo, co nebylo úplně optimálně. Když jsem ji následovala, tak jsem si potom za to děkovala, protože to dopadlo potom dobře.
Ale může to fungovat i obráceně. Někdo může mít tu intuici takovou, že má jít do nemocnice a pravděpodobně je to správný rozhodnutí a měl by to tak udělat.
No
že?
To já vůbec neříkám, že jako rodit v porodnici je špatný. To někdo se zase cítí v bezpečí, když je v té porodnici, přesně. Ale to je přesně to, co mi u nás chybí a to ta možnost volby. To, že se každý těhotenství bere jako nemoc, a to, že ta žena nejedná se s ní jako prostě s někým, kdo by mohl o sobě rozhodovat. Hmm. všechno ty lékaři často říkají, jako takhle to je a vy mi do toho nemluvte. Já si pamatuju, k tomu se teda ještě dostaneme, ale když jsem přišla poprvé na poradnu do té jedné porodnice a byla jsem v den termínu, tak mi prostě nějaký mladý lékař řekl, nechám vás přenášet 10 dní. A já jsem si řekla, jak ty mě, chlap, mě bude nechávat přenášet 10 dní? Ještě navíc ne, to není přenášení, protože jsem byla teprve v termínu přenášení až po 42. týdnu. A navíc jsme věděli přesně datum početí a to neodpovídalo tomu datu, který jsme dostali, když jsme byli na tom screeningu. Ale to je přesně to, že mě jako nenechali vůbec do toho nějak jako zasahovat nebo prostě ptát se, přemýšlet. Takhle to bude, nechám vás přinášet 10 dní a potom jdete na vyvolání anebo císař. A to teda ještě se k tomu dostaneme, protože to pro mě byla vlastně asi nejtěžší část toho těhotenství a i vlastně porodu. Pro mě bylo to, co ten týden předtím nebo 2 týdny předtím, než jsem porodila.
Jenom když to doplním tady, jako jsem si našel přímo v odborné literatuře, co znamená rizikovost těhotenství u žen a tam prostě jeden z těch bodů je to, že právě jsi v nějakém zařízení, kde může dojít k tomu, že ti udělají nějaký nepotřebný lékařský zákroky v průběhu toho porodu. A to je jeden z rizikových faktorů pro ty ženy přímo. Samozřejmě jsou tam takový ty, že čeká víc dětí než jedno, že jo, nebo že prostě předtím měla císařský řez a teď je to takové, jako ty základní věci, proč je to rizikový, ale tohle je jako jeden z nich. A ještě úplně teda jsme to začali tím, že tím kurzem jako člověk by k tomu měl přistupovat s otevřenou myslí a prostě nejdřív si o tom zjistit víc informací. Myslím si, že spousta lidí, kteří to můžou kritizovat nebo prostě mít s tím nějaký problém, tak to vychází čistě jenom z toho, že o tom vlastně nic moc neví. I když to třeba zažili, i když si myslí to, že v nemocnici jim zachránili život, třeba my máme v rodině úplně opačnou zkušenost, kdy vlastně to můj synovec zemřel v nemocnici nebo díky právě doktorům, takže to není úplně vždycky jednostranný.
Bylo to teda jako miminko, který prostě se nevhodným zásahem nebo sérií nevhodných zásahů a postupů prostě došlo k tomu, že té mamince praskla děloha, miminko zemřelo, málem zemřela i maminka a bylo to způsobený chybou toho lékaře. Takže když někdo píše, že riskuju tím, že jsem rodila doma, tak prostě já vím, že bych mohla stejně tak riskovat, kdybych jela do porodnice a potkala tam někoho, kdo není úplně kompetentní a s kým by se necítila v bezpečí.
Ale právě z toho důvodu si myslím, že to vzdělání je v podstatě úplně nejdůležitější ze všeho. A když si o tom zjistíš co nejvíc informací a nejenom nějaký to, co ti řekne doktor, protože oni prostě ti budou říkat to, co oni chtějí, že jo, prostě oni, ale já jakoby chápu tu jejich jakoby polohu, že oni prostě chtějí, aby to proběhlo taky hladce, aby prostě nebyly komplikace a mají nějaký zajetý proces.
Hlavně mají nějaký postupy od České gynekologické společnosti, který se prostě dodržujou a pokud oni jdou proti tomu, tak potom za to ale nesou zodpovědnost. Takže mě to i prostě vysvětlovali, že to takhle je, že z toho důvodu to takhle musí dělat a že se tím vlastně chrání.
No právně, no, tak prostě, ale takhle, chci říct,
Takže je to chyba systému a ne prostě těch jednotlivců.
No rozhodně, ale jako říkám, vzdělání je nejdůležitější. Jsem hrozně rád, že jsme ten kurz podstoupili, že vlastně ty informace se k nám dostaly. A myslím si, že jsme byli jako dobře připravení na to. Já jsem si dělal prostě v průběhu toho kurzu poznámky. Vlastně teď je tady mám před sebou otevřený. A jako věděl jsem, co a jak dělat v jednotlivých těch fázích, kdy to má probíhat. A prostě tak nějak jsem věděl, co je moje role v určitých fázích toho porodu nebo po něm. A nebyl jsem ničím v podstatě překvapený. A i kdyby to neprobíhalo tak, jak jsme chtěli, aby to probíhalo, nebo tak, jak to proběhlo, tak jsem věděl, co bych dělal, co máme dělat, prostě, kdyby to prostě tak nebylo. Že kam máme jet, kde nemáme. A to je samozřejmě velká výhoda toho, že jsme uprostřed Prahy, že nevím, máme kolem v 10-minutovém okruhu auta, máme prostě několik špičkových nemocnic, takže kdyby byl jakýkoliv problém, tak během chvíle jsme někde jinde. ale naštěstí jsme to vůbec nemuseli řešit.
Ty argumenty často jsou takový, že těch 10 minut je hodně, že opravdu hrajou roli vteřiny, ale druhá věc je ta, že opravdu ty porodní asistentky, který i přes nepřízeň systému k tomu domácímu porodu jdou, tak si netroufnou riskovat a skutečně, jakmile je jenom náznak nějakého problému, tak prostě neriskují a jede se do porodnice, takže...
V té zahraniční literatuře jenom tady mám poznámku, že i u domácích porodů se můžeš přesunout během prostě toho porodu do nemocnice na základě výzvy prostě porodní asistentky nebo lékaře a ten fakt, že ta nemocnice je v blízkosti toho místa porodu, tak opět snižuje riziko, to je logický, že jo?
Jasně, jako já bych si netroufla na domácí porod někde na Šumavě.
Přesně, to jsem chtěl říct, že kdybychom byli někde na Šumavě, kde prostě ještě navíc v zimě, že uprostřed ledna, tak to by asi bylo úplně jiná diskuze. Ale tím, že to bylo prostě uprostřed Prahy a jako, nevím, nepřišlo mi a prostě probíhalo to tak, jak to mělo, tak jako necítil jsem vůbec jako nějaký strach z toho, že by jsme to nezvládli.
Samozřejmě potřeba přijmout i to, že by se to povíst nemuselo, i přesto, že to všechno bylo v pořádku, nebo se to zdálo v pořádku, ale jako to samé se může stát i v té porodnici.
A my jsme na to už byli připraveni. My jsme, že to probírali s porodníma asistentkama, byli jsme připraveni na tu situaci, že to tak nebude, že prostě sedneme do auta a jedeme.
Já vím, ale jako i to, že by se to třeba vůbec jako nepodařilo.
No to...
Ale to se stejně tak jako prostě se to stává. Jako smrt je součástí života a přesně jak jsem říkala, že jsem odevzdávala tu kontrolu v tom, jestli jak to těhotenství dopadne, tak jsem jí odevzdávala úplně kompletně i v tom, jak ten porod dopadne, protože jsem prostě důvěřovala, můžu říct, že 100% svýmu tělu a miminku. Já jsem si myslela, že 100% důvěřuji svýmu tělu i při tom potratu, ale tam mi to ukázalo, že jsem nedůvěřovala 100% svýmu tělu, protože tam, když přišlo nějaké větší krvácení, tak jsem znejistila, jela jsem do nemocnice, do porodnice a tam jsem byla 2 dny vlastně úplně zbytečně, protože stejně nakonec jsem chtěla, aby k tomu došlo přirozeně, k tomu vypození. A to mi vlastně ukázalo tenhle zážitek, to, že... tomu svýmu tělu musím důvěřovat a že když mu budu důvěřovat, tak ono tu službu, kterou má, tak udělá. Což samozřejmě, když zase poslouchá nějaký lékař, tak asi to není pro ně úplně něco, na co je zvyklej, ale tohle člověk si prostě musí zažít a musí to cítit, fakt tu důvěru v to svý tělo a to propojení té mysli a toho těla. Ještě co se týče toho strachu, tak jsem dostala i dotaz, jak jsem překonala strach z bolesti. Já jsem vlastně celou dobu nevěděla, jestli ten strach z bolesti mám, protože já i tím, že jsem vlastně už od puberty prožívala velmi silné deprese a panické ataky, tak pro mě je daleko horší ta psychická bolest než ta fyzická. Samozřejmě jako každý člověk nemám ráda fyzickou bolest, ale je to něco, s čím se dá pracovat s tou hlavou. Stejně tak teda s tou psychickou, ale ta pro mě vždycky byla horší než ta fyzická. Takže já jsem vlastně netušila, jestli mám strach z bolesti a to jsem zjistila až při tom porodu. A i když ta bolest byla největší, jakou jsem kdy zažila a nedokážu to k ničemu přirovnat, tak jsem to brala prostě tak, jako že teď to tady je, jediný, co můžeš, tak je s tím pracovat, prostě jít tomu napřed, protože když s tou bolestí budu bojovat, tak tady bude díl. Takže já jsem se, jak říkají holky z poroty krásně, ty neříkají kontrakce, říkají vlny, že se na nich máš svíst, tak já jsem se snažila na té bolesti takhle prostě jít naproti, prodýchávat to a vlastně jí vítat, protože to znamenalo, že to miminko je s každou tou vlnou blíž a blíž a samozřejmě v tu chvíli jsem si říkala, že už tohle nikdy nechci zažít, protože a že už chci, aby to skončilo, protože ta bolest byla opravdu extrémně intenzivní, ale bylo zajímavé, že třeba ten den, co jsem porodila, tak jsem si tu bolest pamatovala prostě fakt přesně tak, jak jsem ji prožívala. A už dva dny potom ty vzpomínky byly takový, jako, co se týče té bolesti, tak takový mlhavý. A ty třeba už si ji jako nedokážu, jako vím, že to bolelo hodně, ale už si ji nedokážu v sobě jako přesně vybavit, co to bylo za bolest. Vím, že ke konci byla jako pálivá, že prostě jsem cítila jako takový pálení ke konci, ale vlastně už je to tak mlhavý, že když jsem vlastně procházela těma kontrakcema, jak jsem si říkala, nechápu, jak někdo může chtít mít další dítě. A teď už si pamatuju jenom to hezký, vlastně jak to bylo krásný, ten domácí porod. A chápu, že potom chtějí mít další děti, protože to bylo fakt, fakt můžu říct, že jsem si ten porod užila, že to bylo krásný. Takže přála bych každý ženě, nebo nejenom ženě, ale párům, aby si to mohli taky takhle prožít, ať už v porodnici, nebo doma, nebo kdekoliv jinde. My jsme taky měli připravený porodní plán, ten jsme se inspirovali tím, co nám dali holky, porod je krásný, je to taková asi klasika, prostě to, co chceme, to, co nechceme, takže to jsme měli v autě pro případ, že bychom měli do porodnice, stejně tak jsem měla zbalenou tašku připravenou, kdybychom se rozhodli do porodnice, kdybych se necítila bezpečně doma, anebo kdyby se cokoliv stalo. Takže skutečně jsme až do poslední chvíle nebyli rozhodnutí. Pak mám tady, jo. Takže to byl tak ten říjen. Potom na konci, ten kurz. Potom na konci listopadu, protože ještě jedna věc, my jsme si do toho ještě dali jako rekonstrukci skladu na Šumavě, takže já jsem skoro celý těhotenství byla sama v Praze a Adam byl na Šumavě, což bylo náročný. V listopadu už jsem dokonce říkala, že mě ta samota jako fyzicky bolí. Fakt, já už jsem to prostě nezvládala být sama. Samozřejmě jsme se jako Adam přijel sem, nebo já jsem tam jela za ním, ale většinu času jsme nebyli spolu. A na konci listopadu ty jsi měl přijet poslední den v listopadu, ale byla nějaká vánice a já jsem se na to tak zafixovala, že přijedeš. A nakonec si řekl, že přijedeš teda až ten druhý den, 1. prosince. A já jsem tu noc, kdy si teda nepřijel, začala a vlastně jsem nikomu snad říkala, ještě ten večer, poslední den v listopadu, jsem říkala, že mi to fakt už fyzicky bolí to, že jsem sama. A v noci jsem začala mít strašný bolesti, strašný tvrdnutí břicha. Fakt už jsem myslela, že rodím. Psala jsem i porodní asistentce. Měla jsem strašný strach. Ráno ji za mnou přijela, já jsem se nemohla ani zvednout z postele, jak mi jako bylo zle. Jak mi to bolelo. A přijela ta porodní asistentka, jak mě tady prohmatávala, to břicho bylo furt strašně tvrdý. A ve chvíli, kdy jsem slyšela, že Adam přijel, že si přijel před barák, že bude mykáš, tak ona mi to břicho prohmatávala, najednou mi začalo měknout. Bolest byla pryč, já jsem najednou měla spoustu energie a najednou to bylo pryč. Takže my jsme si mysleli, že už 1. prosince rodím. A vlastně já jsem měla termín 25. prosince a 27. prosince podle menstruace. Ale důležité je teda říct, že jako já jsem tu menstruaci, bylo to těžké podle toho měřit, protože jsem otěhotněla hned po tom potratu. A takže my jsme znali termín početí a ten vůbec jako ten byl tak 2 týdny, vycházel porod tak 2 týdny po tom, co já jsem měla termín. Takže to byl první problém. Já jsem teda nečekala, že to bude až takovej problém, protože jsem nevěděla, jak moc potom na to tlačí kvůli tomu termínu. A to ještě předbíhám. Takže my jsme vlastně celý prosinec s Adamem strávili čekáním na porod. A to tak, že jsme byli pořád doma. To už bych teď neudělala teda. To bylo hrozný. Nebo takhle, ty jsi to užíval. Koukali jsme tak na filmy, ty jsi hrál PlayStation, pil jsi furt vaječňák. Trošku ses rozpil teda za ten prosinec, ale teď jsi mi slíbil, že březen budeš mít bez alkoholu, takže takhle říkám schválně veřejně, aby když Adama uvidíte v jeho podcastu, že pije alkohol, tak abyste mi to napsali. A ten prosinec byl teda náročný, protože my jsme vlastně nikam nejeli ani na Vánoce, protože jsme si mysleli, že to přijde na Vánoce. Navíc mi porodní asistentky řekly, že na Štědrý den jsou pryč, že se vracíš 25. a já jsem se prostě tak šíleně bála, že to stane 24. Nechtěla jsem to ani kvůli Benovi, protože má svátek 7. prosince, narodil by se na Vánoce, takže by měl, Vánoce by měl na narozeniny, což zná Adam, protože ten má svátek na Vánoce a nikdo si většinou na něj nespomene, tak byste v tom byli aspoň dva. No, ale každopádně jsem se teda hodně bála. No, ale potom, když už toho 25. jsem věděla, že tam ty porodní asistentky jsou, tak jsem z toho strachu, aby to nepřišlo, začala mít takový jako strach jako z toho, že to nepřijde včas. Takže jsem se každý den budila s tím, proč to ještě nepřišlo. No a 27. jsem šla poprvé do poradny. A tam to všechno začalo. Ještě předtím já teda trošku přeskakuju a je to z toho, že jsem nervózní, aby se mi nezbudil prcek a aby jsme to stihli, ale... Ale když tak to přerušíme. Už jsme jednou přerušovali, skákali jsme na balónu a podařilo se úspěšně uspat. Takže uvidíme, ale ještě vás zajímalo, jaký jsem podstoupila vyšetření. Já jsem rozhodně nechtěla jako mít nadmíru ultrazvuků. Šla jsem opravdu jenom na to nejnutnější. Ke konci teda jsem chodila, protože jsem byla vystrašená. To jako prostě bylo opravdu pro mě těžké si to nějak zpracovat, ten konec, to v uvozovkách přinášení, který přinášením nebylo. Ale absolvovala jsem to první vnitřní vyšetření ultrazvukem, kdy se potvrdilo to těhotenství, potom vlastně ten první screening, druhý screening, na ten třetí už jsem nešla, ale byla jsem ještě na ultrazvuku jednou u mý gynekoložky. Já teda jezdím ke gynekoložce hodinu a půl za Prahu, protože jsem v Praze měnila třikrát gynekoložku během asi 2 let a pořád jsem nemohla najít někoho, kdo by mi vyhovoval. A i tahle gynekoložka, která je teda skvělá, tak tam došlo k jedné věci, která mi přesně ukázala to, že kde by mohl nastat v té porodnici problém, kdybych jela do porodnice. A to byl, teď nevím, v kolikátém to bylo týdnu, ale přijeli jsme k té mý gynekoložce, která je opravdu jako úžasná, nikdy mě do ničeho netlačila, všechno mi vysvětlila. Ale ona chtěla, já myslím, že to byl 34. týden a ona chtěla dělat vnitřní vyšetření. Ne, to bylo asi dřív, ale to je jedno. Chtěla dělat vnitřní vyšetření, aby zjistila, jak je na tom čípek a jestli hrozí předčasný porod. Ale já jsem prostě cítila, že to vnitřní vyšetření vůbec nechci a že vlastně nechci ani vědět, jestli hrozí předčasný porod, protože kdyby mi řekla, že jo, tak z toho budu akorát v háji a je větší pravděpodobnost, že předčasně porodím a prostě pro mě je lepší tyhle věci nevědět. Takže jsem tam s tím přijela, že vnitřní vyšetření nechci. A zároveň mi teda chtěla udělat stěr z čípku, ale já jsem prostě nechtěla vůbec, prostě jsem tak cítila, že nechci, aby mě kdokoliv jako vnitřně jakkoliv vyšetřoval během toho těhotenství, když to není úplně nutný. Já jsem šla do té ordinace s tím, že to odmítnu. No já jsem odmítla teda to vyšetření toho čípku, aby zjistila, jestli hrozí ten předčasný porod. Ona se mě ptala, proč, tak jsem jí jako vysvětlila, že to vlastně vědět nechci. Ona mi řekla, že v 99% případech je to stejně v pořádku. Říká, no tak proč se to dělá, když je to jako v pořádku. Takže to jsem si řekla, že budu absolvovat jedině v případě, že by byly nějaký problémy, že by třeba byl nějaký krvácení nebo cokoliv. No a potom jsem odmítla i ten stěr z toho čípku. A ona se mě ptala, proč, tak jsem mi říkala, že prostě nechci a že mám i strach, že mám zkušenost, že jsem několikrát potom vlastně stěru měla potom infekci. No a ona mi řekla, a to chcete říct, že tady máme špínu, že máme špinavý nástroje. A já jsem si přišla prostě jak malá holka, která přesně tam byla ta autorita, ta lékařka a já malá holka, která prostě má držet ústa a krok. A bylo pro mě hodně těžký si to ustát, že teda tohle nepodstoupím. Ona bylo vidět, že se jí to dotklo. A já když jsem...
A jenom doplním, ty jsi to nemyslela.
Co jsem si nemyslela?
No, že by to, že se zbála, že bys tu infekci měla z toho, že oni nemají pořádný vyčištění.
No to mě ani nenapadlo. To je právě to, já jsem mi říkala, ale já jsem to takhle nemyslela. A ona mi řekla, no ale takhle to vyznělo. A já jsem z toho byla prostě tak rozhozená. A ještě samozřejmě něco jiného, když to řeknete ženě, která není těhotná, ale když něco takového řekněte ženě pod vlivem hormonu, která je těhotná, tak já jsem vyšla z té ordinace a začala jsem brečet a byla jsem z toho úplně vyřízená a říkala jsem si normálně, že se tam vrátím a že si to nechám udělat, to vyšetření. Jak mě to rozhodilo. A tam mi to přesně ukázalo to, jak jako pro mě může být rizikový, když potom přijedu do porodnice a tam mi někdo řekne něco, co mě takhle rozhodí. A to je podle mě u člověka, jako jsem já, velmi jako rizikový faktor na to, aby se pak něco pokazilo. Takže já jsem prostě, pro mě byla priorita to, pokud mám podmínky pro to, abych mohla rodit doma, tak abych kolem sebe měla lidi, kteří mě budou respektovat, kteří budou vědět, co mi mají říkat, co mi rozhodně říkat nemají. A to bylo vlastně skvělé, že jsme si řekli předem, jak my dva na tom předporodním kurzu, tak i ty porodní asistentky, které ke mně vlastně chodily celý to těhotenství. Obě se střídali vždycky. Tak už věděli, jak se mnou mluvit, říkala jsem jim i co jakoby si přeju, co si nepřeju a věděli, jak na mě. Když přijdu do porodnice, tak nikdy nevíš, na koho tam narazíš, nikdy nevíš, jak se k tobě bude chovat a samozřejmě, když je ta žena pod tím vlivem hormonu, tak je to úplně co jiného, protože máme známou, která přesně takhle se s něčím jako nepáře, ale přijela do porodnice a neměla tam tu svoji porodní asistentku, což už tohleto pro ní byla jako velká rána, protože ona se na ní fixovala, že porodí jedině s ní. No a pak vlastně všechno, co jí řekli, že jí udělají, tak ona s tím prostě, i když to nechtěla, tak nakonec si to nechala, jako nakonec to podstoupila, protože prostě nebyla vůbec schopná se za sebe postavit, i přesto, že normálně je to tak jako silná žena. No a dopadlo to samozřejmě císařským řezem, který těžko říct, jestli by se stal i kdyby tam ta porodní asistentka byla, nebo kdyby byla v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, ale já jsem prostě věděla, že pro mě je tohle rizikový faktor, protože já si tyhle věci beru, potřebuji na ně nějaký čas, abych si je zpracovala a já myslím, že to takhle má jako většina těch těhotných žen. Takže tohle to pro mě byl velký ukazatel toho, že s tím buď musím něco dělat, anebo se obklopit lidma, který ví, jak se mnou mluvit.
No, ono to potom probíhalo vlastně ještě potom, že v těch posledních dvou týdnech to si několikrát musela jako v uvozovkách vyslechnout toho doktora, ať si tam poví to svoje o těch rizicích, které se zvyšujou, že z toho 1% na ty 2% a prostě nechat si je vykecat a prostě přijmout to jak stěna, nereagovat na to prostě.
No a to bylo strašně těžký, takže teď už se dostáváme po těch Vánocích, kdy já jsem teda měla druhý termín toho 27. a to jsem šla poprvé do poradny. Já jsem tu poradnu oddalovala právě z toho důvodu, že se často říká, že prvorodičky rodí dřív. Někdo mi zase říkal, ale že se často přenášejí, takže prostě já jsem si říkala, že třeba porodím dřív, že do těch poraden ani nebudu moc muset chodit, protože já nejsem typ člověka, který by si užíval to, že chodí do nemocnice nebo k lékaři. Někdo to má rád, protože má tu jistotu, má tu kontrolu, ale pro mě, i když mi lékařka řekla, že je to v pohodě, tak já jsem tu chvíli se cítila jako, jo, tak teď jsem zkontrolovaná, jak je to v pohodě, ale už hodinu na to, to nemuselo být v pohodě, to bych musela chodit každý den, abych se cítila bezpečně, že mě pořád někdo kontroluje, anebo to prostě pustit a věřit v to, že je to v pořádku. A cítit to, že je to v pořádku, protože já jsem toho prvního těhotenství měla strašně divný pocity pořád. A myslím si, že opravdu ta intuice byla silná a že jsem nějak podvědomě cítila, že to je špatný, že to prostě nedopadne dobře. Tady u toho těhotenství jsem to měla úplně jinak a musela jsem se ale vždycky jako navrátit k sobě, k tomu svýmu vnímání toho, k těm svým pocitům a tam jsem cítila, že je to v pořádku. Ještě co se té přípravy týče, já jsem to tady přeskočila, tak nám vlastně holky z Poroty krásný doporučily, ať se mrkneme na video s Duškem, kde tam měl TKH, se jmenuje. TKH. Je to takový hodně zajímavý pán z Nového Zélandu, který tam právě mluvil o přirozených porodech, o tom, jak přirozeně probíhaly stovky let nebo tisíce možná let porody právě u Maorů. bylo to zajímavé v tom, že tam mluvil hodně o té roli muže u těch porodů, vysvětloval tam, jak se o tu ženu mají starat, což Adam teda dělal úplně úžasně, ke konci chudák mě fakt masíroval každý den a prostě mi opravdu hodně pomáhal, takže to doporučuji se na to mrknout. A i když se na to video díváte, tak, nebo na ten rozhovor, tak tam prostě pochopíte to, že to těhotenství není nemoc, že to je to nejpřirozenější, co může být a že ty naše těla jsou na to naprogramované. Samozřejmě něco jiného je pak to, když my je odprogramováváme tím, jak žijeme, ale jako on tam říkal, jak ty maorské ženy, že pro ně je standard to, že ten porod trvá třeba 40 minut, že to je prostě rychlý, že oni dokážou prostě odpojit tu hlavu, což ty